Oh.
Frú forseti, hér eins og áðan erum við að greiða atkvæði svo sem jákvæða hluti. Hér er verið að bæta jöfnunarsjóði sveitarfélaga 1200 milljónir sem að trúlega er vegna þess að tryggingagjaldið sem að mun leggjast á sveitarfélagin mun hækka útgjöld þeirra um alltaf 2 milljarða. Hér kemur hluti til baka frá meiri hluta fjárlaganefndar og það er til bóta auðvitað. En það er óljóst hvort að restin sem vantar upp á skýli sér, en hún eiga að koma vegna heimildar og úttekt séreignarsparnaðar og þar að leiðandi útsvari. Áhugavert er að bera saman nálgun sveitarfélaga og ríkisins á að aðlaga útgjöld sín að tekjum allt frá hruninu í 2008. Sveitarfélagin hafa ekki stórhækkað skatta í fjárhagsáætlunar gerð sinni vegna 2010, ólíkt ríkisvaldinu sem hafa hækkað hér 50 milljarða. Það er mikilvægt að sveitarfélagin haldi þeim tekjum sem þau afla, en ríkisvaldið seilist ekki þann vasa eins og í vasa skattborgarna, þar segja of djúpt.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu.